Mögnuð endurkomusaga úr golfheiminum og mannaveiðar með drónum verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag.
Já, tæknin í drónahernað orðin alveg ótrúlega og við sjáum það vel núna í árásum Bandaríkjanna og Ísraels á Íran og svo árásum Írana á nágrannalöndin. En við ætlum að einbeita okkur að Úkraínu í þættinum í dag.
Já, það eins og víða annars staðar beinist drónahernaðurinn að venjulegu fólki og þannig það sannarlega í borginni Kherson í Úkraínu. Við ætlum líka að skoða sögu árásadróna því hún býsna löng en drónaárásir og umfang þeirra eins og til dæmis í Kherson höfum við aldrei séð áður. En svo það golfið.
Já, Anthony Kim, hefur heyrt hann?
Nei, ekki fyrir að við fórum að fjallum hann hér í heimskuðum. Ég hlakka að heyra meira hann.
Já, hann nefnilega ekkert sérstaklega þekktur utan golf heimsins. Hann varð atvinnumaður fyrir 20 árum, hann er ég kallt mér, varð fættur 1985.
Kornungur.
Kornungumaðurinn. Og já, upp úr 2005-06, þá vann hann fullt af mótum á PGA mótaröðinni, það sem að þessir bestu spila og svo fór hann í neyslu og hætti alveg í golfi en birtist svo aftur, bara núna fyrir nokkrum vikum, orðin talsvert breyttur í útliti og greinilega gengið í gegnum heilmikið og vannmótið og stefnið núna því að snúa lífi sínu aftur við. Þetta svona spennandi saga sem að Oddur Þórðarson ætlar að færa við hérna rétt á eftir. En við ætlum að byrja, er það ekki, í Úkraínu?
Jú, við ætlum að gera það. Íbúar í borginni Kherson í Úkraínu fara síður út þegar veðrið gott. En þegar það þoka, rigning og snjór þá má búast við að sjá fólk að gangi úti við. Og ástæðan? Já, þá minna skyggni og þá minni líkur á að fólk sé sært eða drepið af drónum Rússlandsers.
Kherson í suður hluta Úkraínu við ána Dnipro. Hinum megin við ána eru svo rússneskir hermenn sem að herja á borgarbúa alla daga með drónum. Á drónunum myndavél og sprengiefni og svo sem að stýri dróna sér því hvert hann stefnir og viljandi þeim beint að fólki á gangi, jafnvel börnum og bílum á ferð.
Einmitt, og borgarbúar kallaði þetta þessu óhugulega nafni Human Safari eða einfallega bara mannaveiðar því það sé eins og rússar séu eftir almennum borgunum til þess að særa þá og drepa. Og það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
Frá því Rússland segir hóf árásir á Úkraínu hefur hann beitt ýmis konar vopnum og leiðum til að myrða, særa og hræða almenna borgara. Þetta hljóð í drónum eitt þeirra sem vekja skelfingu fólks sem býr við víglínuna. Rússland sér náði borginni Kherson á sitt vald 1. mars 2022. Herinn drap fólk pyntaði og særði og vann mikla skemmdir á húsum og innviðum borgarinnar. Margir flýðu, sumir til staða vestar í Úkraínu, aðrir fóru til útlanda. Við tók erfiður tími undir hernámi Rússa næstu mánuði fyrir þá sem eftir urðu. Hér Úkraínu tókst svo að hrekja Rússa á brott 11. november sama ár og mörgum var létt. Hérna heyru við fólk fagna þennan dag. Gleðin var þó skamvin því Rússland sér fór ekki langt. Kherson stendur við ána Dnýper og herinn fór bara yfir hana. Síðan sumari 2024 hefur verið aukin þungi í árásum og hafa hermenn Rússlandshers sent fjöldan allan af drónum yfir borgina. Þetta eru drónar með sprengjum og myndavélum á, þannig að árásirnar eru teknar upp. Sá sem stýrir drónanum horfir í beinni útsendingu á það sem fyrir augu ber í myndavélinni. Hann getur stýrt drónanum að vild og eld uppi fólk á götum úti og varpað á það sprengju. Á ensku eru drónar með slíku myndavélum kallaðir First Person View drónar eða FPV. Erlingur Erlingsson, hernaðarsakfræðingur, hefur fylst náið með þróun mála í Úkraínu og við í heimskviðum báðum hann að útskýra fyrir okkur hvernig þessir drónar virka.
Já, í raun og veru eru þetta drónar eins og við höfum bara flest séð í grunninn í kringum ferðamannastaði sem eru suðandi svona í kring og hljóðið þið sama. Í flestum tilfellum upprunalega eru þau notuð til að afla upplýsinga en síðan hefur núna margar ára skeið að minnstakostu eftir til átakana við ISIS í Sýrlandi þá hafa verið komið fyrir bæði sprengihleðslum á þeim eða þeir hafa verið bætt við og búnaði þannig að þeir geta sleppt handsprengjum eða sprengjum úr sprengjuvörpum eða einhverju slíku og valdið þannig tjóni.
Drónar þessir eru ýmist framleitir í Rússlandi eða annars staðar.
Það er allt mögulegt og þetta er í einhverju tilfellum er þetta bara svona kínveskir DJI drónar eins og þau getur keifti í lækjagötunni bara og þú veist, þeir eru notaðir, þarf ekki að breyta þeim eða þarf að nota til að afla upplýsinga en þá þarf að breyta þeim eða þarf að sleppa handsprengjum eða einhverju slíku.
Mannréttindavaktin hefur skráð yfir 50 ára á sig rússa með slíkum drónum sem beint hefur verið að gangandi og hjólandi vegfarendum, að fólki í strætó eða rútum og jafnvel á fólk sem er heima hjá sér. Það geta allir orðið að skotmarki og nær engin staður í Kherson er öruggur. Það kom fram í skýrslu sjálfstæðra rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna í október að Rússland sér hefði drepið hið minnsta 200 almenna borgara og sært 2000 í Kherson og nágrenni síðan 2024. Við skulum heyra brot úr skýrslunni.
Í fyrsta lagi sýna þau sönnunargögn sem safnað hefur verið að margir hafa verið drepnir eða særðir í endurteknum árásum rússneskra hermana og almenna borgara á víglínunni með skammdrægum drónum. Árásirnar hafa valdið mikilli eyðileggingu og skapað þannig umhverfi að þúsundir hafa neyðist til að flýja. Nefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessir glæpir jafngildi glæpum gegn mannkyni, svo sem með morðum og nauðungarflutningum. Í öðru lagi hefur nefndin komist að þeirri niðurstöðu að brottvísanir og flutningur almennra borgara frá landi sem rússnesk stjórnvöld hafa hernumið séu stríðsglæpir.
Þá segir í skýrslunni að allskyns drónar Rússlandshers séu búnir myndavélum sem streymi útsendingum af árásum í rauntíma til þess sem stýrir drónanum. Engin vafi leiki á ásetning árásarmannsins þess sem stýrir drónanum. Dæmi eru að myndböndum úr þessum drónum sé dreift á samfélagsmiðlum. Erlingur bendir á að í áðurnefndri skýrslu Sameinuðu þjóðanna sé fjallað ítarlega slíkt og tiltekin dæmi myndefni.
Þannig að það er verið að deila þessum myndum á Telegram, þessu samskiptaforriti rússneska, þar sem að fólk er að tala veiðar, orðið er notað yfir þetta og þar er fólk að fylgir þessu ákveðin svona pervers kæti að þetta sé að gerast og nefndin sem hefur sagt að þessi drónahernaður gegn borgurum yfirleitt sé klárstríðsglæpur hefur talað að þetta sé liður í því líka, þessi niðurlæging að fólksins í Kherson.
Í þessum færslum á Telegram er hæðst að þeim sem hefur verið ráðist á og frekari árásum hótað. Úkraínski fjölmiðillin Kyiv Independent fjallaði á dögunum þessa tegund drónahernaðar í Kherson. Þar má sjá brot úr nokkrum þeim myndböndum sem hefur verið dreift á samfélagsmiðlum. Í einu þeirra má sjá menn upp á þaki. Þeir virðast vera við smíðavinnu að gera við þakið. Dróna er beint að þeim og þeir flýja í ofboði. Fimm voru særðir í þeirri árás. Ef við víkjum aftur að skýrslu Sameinuðu þjóðanna, þá er haftar eftir konu sem segir: Þetta er eins og lottó, kemur dróni fljúandi eða ekki, þú verð að sofa og veist ekki hvort þú verður drepin eða vaknar næsta morgun. Önnur kona í þorpi í Kherson héraði segir frá því að í ágúst 2024 hafði hún verið að leggja bíl við heimili sitt þegar hún sá að dróni nálgaðist. Hún flýði inn í bílskur en drónin sprengdi þakið á honum þannig að hún særðist. Hún fekk heilahristing, skurði og misti heyrn hríð. Síðar þennan dag var tveimur drónum flogið á húsið hennar og það skemmt mikið. Eftir þetta ákvað hún að forða sér þaðan fyrir fullt og allt. Í september var formaður bændasamtaka Kherson drepin með dróna þar sem hann var við vinnu á akri sínum. Árásir með þessum drónum hafa líka verið gerðar á sjúkraflutningamenn að störfum sem flækir stöðuna þegar þeir koma á vettvang eftir árásir. Og í heimildamyndinni Kherson Human Safari segir kona frá því að drónar sveimi jafnvel yfir fólki þar sem það er í kirkjugörðum að vitja leiða látina ástvina. Þessari aðferð Rússlandshers að elta fólk uppi með drónum hefur verið líkt við veiðar og á ensku er þetta oft kallað human safari, en á íslensku mætti einfallega kalla þetta mannaveiðar. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu kallaði í nóvember eftir aðstoð við að vernda almenna borgara fyrir þessum árásum. Hann sagði Rússa vera kvelja borgirnar og fólkið. Auk Kjersson vísaði hann einnig til Nikopol og fleiri staða við výlínuna þar sem herjaðir á almenna borgara með slíkum drónahernaði.
Vlastovuð faktisna safari na ljudei da navčajuć operatori.
Þetta eru í rauninni safariferðir þar sem er elta fólk uppi og dróna stjórnendur eru þjálfaðir í að drepa Úkraínumenn á götum úti og á vegum úti, sagði Zelensky.
Það eru til margar tegundir af drónum en þessi svona fyrstu persónu sýnar drónar sem við erum að tala um hafa ekki það langt drægi. Þannig að í dag er staðan svo að það er hægt að beita þeim já, samt 15-20 kilometra kannski þó að flugþolið sé ekki mjög mikið, geta ekki endilega verið mjög langan tíma á lofti. En síðan eru liðið til að hafa stærri dróna sem geta þá dregið lengra.
Daglegt líf í Kjersson er erfitt undir sprengjuregni og eilífum drónanið. Fólk beitir ýmsum aðferðum í viðleikni sinni til að lífa af.
Þetta ástand í Kjersson sem hefur verið sérstaklega alvarlegt og Sameinuðu þjóðirnar hafa fjallað í rannsóknarskýrslum hefur varað núna frá sumari 2024 og Úkraín almenningur þar bregst þannig við að þeir verið haga sínum ferðum og fara út úr húsi undir sérstökum kringustæðum ef það er vont veður til dæmis eða skyggni slæmt þá er öruggar að vera á ferli.
Þegar skyggnið er slæmt sjá hermennirnir sem fljúa drónunum verr í myndavélinni og eiga því erfiðara með að hæfa fólk. Annað sem fólk í Kjersonborg gerir er að halda sig sem lengst frá ánni því Rússland sér er hinum megin við hana.
Þeir hafa einhvers konar búnað, einhver tilfittan sem geta þá hérna, skinnjað dróna og þá leitar fólk skjóls og það eru líka einhver viðvörunarkerfi líka þannig að fólk veit hvernig hættan er. En engu að síður að þá er samkvæmt skýrsluðu Sameinuðu þjóðanna að tala 2000 hafið særst á þessum tíma í Kherson og 200 fallið að völdum svona drónaárása.
Blaðamaður Kyiv Independent í umfjölluninni sem áðan var nefnd var einmitt á gangi götur Kherson með svokallaðan drónavara. Það er lítið tæki á stærði gamaldags farsíma sem lætur vita sé dróni að nálgast. Tækin veita þó ekki fullkomna vörn og þegar fólk sér dróna nálgast felur það sig undir tré eða annar staðar.
Ein vörn sem að Úkraínumenn hafa beitt að því að þessi drónanótkun beinist gegn borgurum í þessu tilfellinu en er náttúrulega mikið vandamál fyrir birðaflutninga fyrir varnarliðið við víglínuna. Að þú getur sem sagt ráðist á skotmörk 5, 10, 20 km bak við víglínuna. Það gerir flutninga á mat og skotferðum og flytja særða í burtu mjög erfitt. Þannig að þar hafa Úkraínumenn verið að nota róbóta til að flytja birðir og flytja særða og þeir hafa líka byggt innum veru netgöng. Þá eru bara svona göng byggð utan vegi sem liggja í áttina víglínu, birðaflutninga vegi og þetta sjáum við líka á leiðinni til Kherson. Og þar geta bílar keyrt bak við risastór net þar sem að drónarnir myndi ekki komast í gegn.
Og víðar í Úkraínu hafa slík netgöng verið sett yfir vegi. Og þegar fólk þarf að fara að ferða sinna á bíl, þá keirir það hratt til að minka líkurnar á að bíllinn verði sprengdur með dróna og bílstjórinn og farþegar með. Og í Kjersson hefur líka verið strengt net yfir bændamarkað, strætóbiðstöðvar og fleiri staði. Önnur tækni sem notuður til að verja drónaárásum blokkar stýrimerki drónans þannig að sá sem stýrir honum missir stjórnina. Og Erlingur segir að þeirri tækni hafi fleikt fram.
Þannig að í dag eru ekki raunum verið notaðir dróna við víglínana nema þeir dræja eftir sér örþunnan vír. Þannig að þeir eru sem fjárstýrðir með vír og það er ekki hægt að blokkara það merki. Þannig að það eru orðið svo bylting í stríðinu. Og maður getur séð myndir af svæðum í beggja vegna víglínunar þar sem að það er teppalagt heilu þorpin eða svæðin af svona spóluvír.
Úkraínumenn eiga einnig FPV dróna í vopnabúri sínu. Erlingur segir þá hvorki beita þeim á þennan hátt til að elta fólk nýja á borgaralega innviði líkt og Rússlandsir hafi gert.
Það hefur ekki verið þannig að Úkraínumenn hafi fókusað á að ráðast á borgaralega innviði eða á borgara með beinum hætti eins og við höfum séð til dæmis sérstaklega í Kherson í suður Úkraínu þar sem er ráðist á sjúkrabíla, almenning út á götum, fólk að strætóstoppistöðum og slíku. En Úkraínumenn nota vissulega dróna í gríðarlega miklu magni og hérna, þetta er mikilvæg leið til að afla upplýsinga hreyfingar óvinarins bak við í línuna og eins til þess að granda þá áhlaupum óvinarins, hvort sem það eru skriðdrekar eða brinnvarðir vagnar einhvers konar eða þá fótgönguli. Þannig að þetta er, ég sá tölfræði að 70% af manntjóni í stríði núna sé að völdum dróna.
En þessi aðferð sem rússar beita með FPV drónunum í Kherson og víðar í Úkraínu, er hún ný í þessu stríði eða hefur henni verið beitt áður?
Já, nákvæmlega þetta sem hefur kallað verið svona mannlegur safari, hræðilegt hugtak, það er í raun og verið algjörlega nýtt og umfangið. Það eru mörg hundru drónaárásir á hverjum degi í Kherson samkvæmt Sameinuðu þjóðanna aftur. Þannig að það verið ekkert slíkt verið gert áður en saga árásadróna er áratuga löng þó að byltingin í hernaði sé að verða núna kannski síðustu áratug. Þá á þetta sem ég langan aðdraganda allt aftur í síðari heimstyrjöldina.
Og úr drónahernaðinum, allir var snú okkar allt öðru, það er golfið, Bjarni Pétur.
Já, nú er sólin að hækka á lofti og þá svona fær maður aðeins í magan og hérna, og þannig að við stökkum til að því golf aðdáendur allan heim fylgdust alveg steinhissa með því fyrir fáanum vikum þegar bandaríkjamaðurinn Anthony Kim, sem að margir heldu að hefði bara hætt fyrir mörgum árum og horfið algjörlega úr golfheiminum, skaut bestu kylfingum heims ref fyrir rass og vann alþjóðlegt atvinnumannamót.
Og það er Oddur Þórðarson sem ætlar að segja okkur allt málið. Já, Oddur, einhver golfari að vinna mót, það gerist nú líklega í hverri viku, akkur er þetta eitthvað merkilegt?
Já, ekki, skrítið og spyrir, en Anthony Kim hafði þess að ekki unnið golfmót í að verða 15 ár. Þess vegna er þetta svona mikil tíðindi. Hann var með þeim bestu þegar hann var yngri, svona rétt rúmlega tvítur og átti þá framtíðina fyrir sér. En síðan meiddist hann. Og þessi meiðsli sem voru til dæla léttvæg svona þannig höfðu mjög mikil andleg áhrif á hann og þar af leiðandi leiddist hann svolítið inn á ranga braut í lífinu mikið maðurinn og hætti alfarið að spila golf og eftir rúman áratug af áföllum og neyslu þá nær hann sér þess að aftur á strik og byrjar að hans að fikta aftur við golf þá með hvatningu konu sinnar og lítilla dóttur en hann á langt í land, byrjar aðeins að fikta en á langt í land með að geta orðið góður á nýjan leik en svona rétt eins og hann svona náði að sigrast á fíkninni þá náði hann að yfirstíga þessa miklu hindrun að komast aftur í fremsturu þannig að þetta er ekki bara saga af einhverjum golfara sem vann eitthvað eitt mót heldur er þetta svona meira bara þroska og bata saga einhver sem að hafði gefist upp á lífinu og kannski svona sönnum þess að hægt sé að snúa við blaðinu, jafnvel í vestu mögulegu aðstæðum, hvort sem við erum golfarar eða ekki, sko.
Einmitt, þetta hljóma bara bæði uppbyggilegt, áhugavert og skemmtilegt, við skulum bara skella okkur á golfið.
Augusta National golfvöllurinn í Georgíu í Bandaríkjunum er eins og listigarður. Iðagrænar brautirnar vefja sig í kringum himinhá eikartré eins og mjúkt teppi. Flatir og teigar kúra ofan í lautum sem girtar eru af með gulum, bleikum og hvítum blómarunum. Og að standa í krítkvítum sandinum í glompunum er líkast því að standa á yfirborði tunglsins. Þarna er Masters-mótið haldið á ári hverju. Jafnt atvinnukylfinga sem unga upprennandi golfara dreymir að standa uppi sem sigurvegari á 18. flötinni og fá að klæðast græna jakkanum. Fyrir kylfinga eru þetta hinn helgustu vé. Þess vegna er skrítið að hugsa til þess að eitt mest upprennandi kylfingu síns tíma hafi skotist hvena sem færi gafst inn á salerni á Augusta vellinum og fengið sér eitt sjús til að róa taugarnar og jafnvel eitthvað sterkara. Það í miðju mastersmóti og algjörlega án þess að nokkur hafi haft hugmynd það. Anthony Kim átti mikilli velgengni að fagna þegar hann var upp á sitt besta. Hann vann nokkur mót áður en hann var 25 ára og náði jafnvel þriðja sæti á Masters, hans besti árangur í risamóti. en á örskömmum tíma fór ferillans í vaskin og sagan af því og endurkomu hans í kjölfarið einhver svo ótrúlegasta sem sögð hefur verið í golfsögunni. Hvað ertu með í fórgjöf?
Ég með þrjá.
Þú með þrjá, einmitt. Keftur á sín tíma á svona.
Nei, ég byrjaði ekki golfin fyrir á 16 ára.
Þetta Jón Júlíus Karlsson. Hann einna þekktastur fyrir að lýsa golf í sjónvarpi, til dæmis Íslandsmótum hér á RÚV, og heldur úti hlaðvarpinu seinni nýju, fremsta golf hlaðvarpi landsins. Það eru fáir með puttan meira á púlsunum en hann, og hann veit vel hver Anthony Kim og hver hann var.
Já, þetta var hérna eina von á stjörnum á PGA mótaröðunni svona í kringum, já, hvað, 2005 og aðeins þar uppur. Hann var í háskóla í Oklahoma sem einn af sterkustu skólanum í Bandaríkjörum og var svona orðin tildurlega þekkt nafn sem áhuga kylingur. Spilaði meðal annars í Walker byggarnum sem er keppni á milli Bretlands og Bandaríkjana í þeirri keppni. Og bara byrjar mjög sterkt þegar hann kemst yfir á PGA mótaröðuna sem ungu maður. Hann fættur 1985 eða þá 10 árum yngri en Tiger og svona hluti af þessari næstu kynslóð eftir Tiger og þarna golfi sko gríðalega vinsælt og hann bara mjög litríkur og skemmtilegur kylfingur, mjög sókndjarfur, tekur miklar áhættur og var bara mjög vinsæll. Fólk fannst gaman að mæta á völlin og horfa á Anthony Kim.
Kim verður atvinnumaður 2006 og á sínu fyrsta PGA-móti, mótaröð þeirra bestu, endar hann í öðru sæti, reynt út sagt ótrúleg byrjun. Sumarið 2008 vinnur hann tvö mót sama árið, eitthvað sem engin undir 25 ára aldrei hafði gert síðan Tiger sjálfur Woods var upp á sitt besta. Í Ryder bikarnum haustið hann lykil maður í sigri úrvalsliðis Bandaríkjana og úrvalsliði Evrópu og það nánast ekki hægt að byggja betra upphaf að atvinnumannaferli.
Who is that?
Tiger.
What's up, man?
Thanks, bro. I appreciate it.
Næstu ár voru góð, en þó ekki eins góð. Kim þurfti að bíða til 2010 eftir næsta sigri. Sigri sem reyndist hans síðasti. Og árið 2012 eins og hann hverfi af yfirborði jarðar.
Já, hann hverfur í raunverulega í kjölfar þess að hann slítur hásinn. Lendir í svona, já, meðslum sem að maður nú hefði nú haldið sko að myndi nú bara jafna sig á. En þetta voru mjög þrálátt meðsli. Og háðu honum bara gífurlega. Hann átti bara mjög erfitt með að ná aftur bara sinni færni. Og það einhvers konar sögusagna sem gangum það að hann hafi verið tryggður og tryggingar upphæðin sem hann gat fengið hefði verið slík að það hefði verið gáulegra fyrir hann bara að hætta að keppa í golfi.
Einmitt.
En þetta verið aldrei fengið staðfest en þessi þrálega orðum hefur verið árabil.
Sagan segir að Anthony Kim hafi þegið tryggingafé og sokkið mjög djúft ofan í dimman dal fyrst verkjalifja fíknar en svo áfengi svo eiturlifja. Í hálfan annan áratug fréttist ekkert af honum nema þegar hann hitti gamla aðdáendur á förnum vegi og tjáði þeim að hann spilaði ekki golf lengur. Ekki einu sinni til dægrastyttingar. Golfið væri að baki og hann væri orðin einhver allt annar en hún var.
Og það eru að koma fram sögusagnir núna og hann svo sem að bara viðkynna að mestu leiti sjálfu núna að hann hefur reynilega bara verið að nota efni meðan hann var við keppni meira segja á Masters og hann bara að fara inn á klósett og ná sér í fix til þess að halda áfram. Og þetta er mjög alveg ótrúlegt fyrir mann í þessum geðaflokki. Og síðan hafa sótt á honum bara myrkrar hugsanir þegar hann hefur farið í gegnum þennan öldudal.
Kim opnaði sig þennan kafla í lífi sínu í fyrra. Hann lýsir því að það hefur þurft að bera hann, bókstaflega halda á honum, inn í meðferð. Þar þurfti hann að taka inn hrærigraut lyfja bara til þess að slá á frákörfin. Og á einum tímapunkti misti hann sjónina. Og segist ekki hafa séð barnunga dóttur sína þegar hún heimsótt hann, aðeins heyrti inn í röddina.
And my wife brought my daughter into to the hospital to come see me and I had lost my vision and I could only really hear her. And so I told myself in that moment that if I, you know, made it out of this situation where the doctors were not you know, saying that it was going to be very good for me, that I was going to do something courageous. And, you know, this might not be courageous to people like...
Það búið að vera mjög dimmur dalur hjá honum undanfærin áratug eða svo. Þannig að Já, þetta er og það sem er að maður er bara svo innilega þakkláttur fyrir hans hönd að hann skuli vera að rísa upp úr öskunni núna og þetta er bara eina svona skemmtilegri upprisu sögum í íþróttana í mörg ár.
Eftir að hafa þurkað sig upp fór Kim að sveifla Kylfu aftur og þeir vita það sem þekkja að golf er ekki beinlínis eins og að læra hjóla. Það tekur tíma að ná aftur fyrir færni, ekki síst þegar menn voru einu sinni á hátindi íþróttarinnar. Kim einsetti sér að komast aftur í röð þeirra bestu og eins og hann segir sjálfur sína dóttur sinni að pappi hennar sé ekki aumingi. Kim æfir stíft, án þess að láta nokkuð vita af því, færa lokum séns á Liv mótaröðinni og tekur þátt í nokkrum mótum. En það virðist eins og markmið hans séu ef til vill aðeins of háleitt.
Og hann er bara hörmulegur. Já. Hann er bara alls ekki svona nægilega í þeim geðaflokki til að vera að keppa meðal þeirra bestu. Sem enda með því að hann fellur deild.
Kim gefst ekki upp. Staðiráðin í að sanna fyrir sjálfum sér og fjölskyldu sinni að hann búi enni yfir þeim hæfileikum sem skutu honum upp á stjörnuhimininn heldur hann áfram að æfa og verða betri. Í meðferðinni var Kim lögð svo lífsregla að hann næði á endanum bata ef hann yrði bara 1% betri manneskja á degi hverjum. Og með þessa möntru að vopni lét Kim slag standa. Hann æfði og æfði og æfði og leta lokum reyna á krókaleiðir í gegnum úrtökumót til þess að komast afturinn á lífmótaröðuna. Með herkjum rétt slefaði hann þangað inn og fór þá loksins að sýna sitt rétta andlit. Sóktjarfa náttúrutalentið sem leið hafði í dvala í 15 ár leit aftur dagsins ljós. Anthony Kim komst aftur í lífmótaröðuna. 2026 Liv Golf League season and the spectacle that is Liv Golf Adelaide. Kim spilar glimrandi gott golf fyrir tveimur vikum á Liv Golf Adelaide mótinu í Ástralíu, því stærsta á hverju ári á þessari nýju mótaröð. En það dugir ekki til. Hann kemst upp í þriðja sæti fyrir loka hringin en er heilum 5 höggum á eftir efstu tveimur mönnum, þeim John Rahm og Bryson DeChambeau sem eru með bestu kylfingum heims. Veðbankar gefa Anthony Kim 0,3% sigurlíkur fyrir loka hringin. En 1% spæting á degi hverjum trompar það. AK tees off in the final group. 14 under par, he trails by 5. Anthony Kim spilar eins og hann sé andsetin. Hann fær fugl eftir fugl eftir fugl eftir fugl. Unbelievable. Well, he's not just leading. AK is running away with it. Enn eru nokkrar hólur eftir á hringnum þegar hann er búinn að ná efstu mönnum og er jafn í efsta sæti. Aðdáendur í Adelaide flykkjast loka hollið því þeir ætla ekki að missa af því sem enginn trúði að myndir nokkuð tíma geta gerst. Good swing. And another wonderful shot right at the flagstick. Á 18. hólunni dugir Anthony Kim par til þess að fullkomna sögulegan endurkomu sigur. Og eftir spilamennsku dagsins getur hann ekki klikkað. Hann setur niður stutt pútt fyrir pari, tryggir sér sigurinn og inn á flötina hleypur dóttir hans litla og stekkur í fang föður síns, föðurins sem gafst ekki upp. How sweet is that hug from daughter Bella, wife Emily, who have helped AK turn his life around.
Þetta er sko einn af kostunum við golfið. Þú þarft ekki nema eina viku, eina góða viku þar sem allt gengur upp og þá allt í henni er bara allt breytt. Og Anthony Kim á ótrúlegan lokahring í þessu móti og hann skákar kylfingum sem við þekkjum, John Rahm og fleiri Bryson DeChambeau meðal annars líka. Þannig að við erum að horfa á það að Anthony Kim rís þarna upp og á ótrúlegasta lokadag sem maður svona man eila eftir. Sko. Mm-hmm.
Það geta allir kylfingar átt einn góðan hring eða eina góða viku. En hefur Anthony Kim burði til þess að halda fluginu áfram?
Já, maður vona það fyrir hans hönd en stundum er að þannig að menn ná svona aðeins að klóra sér tilbaka en kannski ekki alveg alla leið. En hafi ykkur tíman fólk verið með sko lifandi kveikmyndahandrit fyrir fram að sig, þá er það akkurat núna í Anthony Kim. Já. Því að þetta er að þannig að við elskum svona endur komu sögur þegar fólk lendir virkilega á botninum og rífur sig aftur upp. Og það er bara nákvæmlega það sem að Kim er búin að gera og svo er bara spurning hversu langt hann klifur í viðbót.
Þetta er mögnuðu saga. Ég er reyndar satt að segja ekkit haft mikinn áhuga á golfi og ekkit hort mikið en ég held að ég sé komið nærði að velja minn uppáhalds kylfing. En þessi sigur, Anthony Kim, sem hann hefur ekki bara þýningu fyrir hann og hann persónulega heldur líka þessa livmótaröð eða ekki. Ég meina við höfum fjallað hana í heimskviðum áður. Hún var stofnuð til höfuð PGA-mótaröðinni og má kannski segja það ekki að það hafi orðið svona eins konar borgarastyrjöld innan golfheimsins þegar hún var sett á lakinnar.
Jú, þessi livmótaröð er fjármögnun af yfirvöldum í Saudi Arabíu. Og þetta er eitthvað sem, eins og segir, hefur fjallið um áður. Það er að segja þetta íþrótt á þvætti ríkja eins og Saudi Arabíu þar sem að reyndi þá að lappa upp á til dæmis hræðilegt orðspor hvað mannréttindi var það með því að svona standaða baki einhverju íþróttaskemmtun til þess að afvegaleiða fólk og þetta er væntanlega eitthvað sem að vera mikið sviðslusinu næstu ári, ég menna háa með fótbolta verður haldið í Saudi Arabíu 2030 og fótboltin er svona kannski dæmi íþrótt þar sem að þetta íþróttaþvætti hefur tekist mjög vel en það er ekki alveg þannig í golfinu, þar hefur þessi tilraun sáttan ekki gengið eins vel.
Já, þanga til kannski núna, ég meina það hlýtur að hafa áhrif og trekt að þess að því að kylfingur á lifmótaröðinni hafi náð þessum ótrúlega árangrið ekki?
Jó, sannlega, meina golfaðdándur sem ég sem hafa alltaf sko þverri tekið fyrir að horfa nokkuð tímur á lif og hafa alls ekkit kveikt á því af svona prinsip ástöðum, þeir skiptur hennilega margir af PGA-mótunni sem var í gangi á sama tíma til þess að fylgjast með þessum lokarhring Anthony Kim og þessi mótaröð og þetta svona íþróttaþvætti sem að hefnaði ekki sem skildi virtist eiginlega vera bara í andaslitrunum. Þessi mótaröð fær þarna svolítið bensín með þessari öskubusku sögu Anthony Kim og ég ræddi með þennan vinkil svolítið við Jón Július Karlsson sem að finnst sko sigurvegarinn í þessari rimmu allri eiginlega vera gamla góða PGA-mótaröðina. Hún hafi eiginlega styrst við lifmótaröðina frekar en að hún hafi veikst.
Já, já, menn skiptist í fylkingar og hérna menn sem að samþýttu það að fara yfir á liðmótarinu voru svona litir hortnauga og voru að svíkja svona lit fannst mörgum og uppreis eiginlega sko Rory McIlroy fyrir hönd PGA-mótarinu og svona stóð með mótarinu og fleiri síðan og ég verður bara að segja að hagur þeirra sem að stóðu með PGA-mótarinu hann hefur vænkast allverulega og hérna hefur mótaröðun bara haft gott af svona
einhverjum mótbyr.
Já, bara svona krítískri umræðu bara það hvernig þessi mótaröðu á að vera og svona hvort að með ekki aðeins svona létta á þessum hefðum og svona gera þetta fjölskylduvætna og fleira í þeim dúr, sko. Til dæmis hefur það haft mjög góð áhrif á hérna bara þessar mótaröðir að það hefur svona aðeins verið slakað á reglum klæðaburð.
Já,
menn mega núna vera í stuppbuxum á evrósku mótaröðinni sem var náttúrulega bara blátt bann við og svona fleira þessum dúr svona reyna að gera þetta aðeins meira fyrir leikmennina. Mm-hmm. Leikmanna samtökin á PGA mótaröðinni reisu svolítið upp og fengu þar að leiðin smá völd í leiðinni með því að standa með mótaröðinni og ég held í dag séu menn bara ánægði með hvernig sú mótaröð hefur þróast.
Þegar Brooks Koepka, einn besti kylfingur síðustu ára, sneri aftur á PGA-mótaröðina fyrir nokkrum vikum, virtist eins og dauðadómur hefði verið kveðin upp yfir lif mótaröðinni. Eitt stærsta nafnið farið annað. Þótt sádíska lif mótaröðin hafi ekki enn lagt upp laupana og ekkert bendi í raunum verið til þess ennþá, er óhætt að segja að hún hafi aldrei náð því flugi sem framtak af þessu tagi þurfti til að geta orðið langlíft. Íþróttaþvætti sáta í fótbolta hefnaðist snildarlega, má segja, en má þá segja að það hafi mistekist í golfíþróttinni.
Kannski ekki alveg hægt að hérna, svona, segja af og til núna sko hvort að það sé endilega frá gengið að það hafi mistekist.
Nei, en
þeim tókst klálega ekki sko að fella PGA-mótaröðina en ég held að það er svo sem aldrei verið markmiðið í sjálfu sér. Markmiðið var kannski svolítið að rista bara upp í keppnisgólfinu.
Þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag, en við erum nú orðin svolítið spennt fyrir afmælisþættinum okkar.
Í næstu viku, það er þáttur númer 250 á heimskuðum. Og við ætlum að fara svona kannski aðeins óhefbundna leið, við ætlum að svona bjóða upp að kannski aðeins nýstárlegan þátt, en á aðdáendur erlendra frétta ættu samt ekki að vera fyrir vonbrigðum, vona ég.
Nei, þetta er svona, við vinnu heitið prófíl á þátturinn, að taka fyrir bæði fólk sem að við þekkjum vel og vitum kannski... Já, eitthvað svolítið
Og við ætlum að segja eitthvað nýja hlýðar á þeim.
Ætlum að fá nýja hlýðar á þeim. Og svo ætlum við svona að kynna til leiks eitthvað fólk sem að kannski okkur finnst að fólk ætti að þekkja vel. Einmitt. Eða kynnast betur.
Og allt landsliðið í heimskuði mætið til leiks og kynnið til sögunar alls konar fólk og nýja hlýðar á því sem að, já, við kannski vissum ekki.
Já.
Það verður eftir viku. Takk fyrir að hlusta í dag.